Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Kumusta ba mga classmates, mga teachers? Ngayon po ay Huwebes, ikawalo ng Nobyembre at dahil Huwebes at ikaapat ng hapon, ito po ang inyong programang
Ang Go Teacher Go.
Ito po si classmate Malu Agad.
At ito po si classmate Ren Salas.
At samahan nyo kami sa loob ng isang oras dito sa ating programa na sadyang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Magandang hapon, classmate Renz.
Magandang hapon din po, classmate Malu. Yan, nagbabalik po kayo kasi last episode
absent.
Po. Absent kayo, yan.
Oo, nga na-miss ko ang Go Teacher Go last week. Anyway, magandang episode natin ngayon. Mukhang mukhang pagtutulong-tulungan kami ng mga resource persons natin at saka ng ating host.
Opo.
Dahil ang topic natin ngayong hapon ay
Students' Understanding of Electricity and Magnetism Concepts. Ayan. Kagaya nga po na nang banggit ni classmate mo, ay apat po kami dito na physics ang pag-uusapan.
Yun
nga po, electricity at magnetism concepts.
Yun ang ating pag-uusapan.
Opo.
Na, no?
Pero last time po, parang may napag-usapan na rin po tayo about sa physics. Misconceptions.
Oo, misconceptions. Ang tawag nga nila dun ay alternative conceptions.
Yun nga po.
Tama, no?
Katulad po nung episode po natin last September, ang kasama din po natin yung mga resource yung ilan sa resource persons natin ngayon, ang pinag-usapan po natin noon ay misconceptions in force and motion.
Ayan yung ano, yung dalawang bagay na papatakan, no, na yung isa ay magaan at yung isa ay mabigat. So, parang ang napag-usapan noon, ang misconception doon ay mauunang bumagsak yung mabigat.
Mm-hmm.
Yun pala, hindi naman pala talaga yun kasi sa totoo lang, dapat pala sabay yung bumabagsak, tama ba? Alimbawa, for example, ano, yung isang dahon.
May dahon ka, okay.
Oh, dahon, ano? Isang tuyong dahon, mm-hmm, at saka yung isang bato.
Mm-hmm.
Ano? Talaga namang ang iisipin mo, pag sabay mo yung binagsak, mauna talaga yung ano.
Opo, makikita po natin kapag ginawa po natin yung experiment na yun, yung dahon ay pasway-sway pa bago bumagsak.
Oo, parang estudyante yun. Eh.
Oh, ano yung...
Ano yung parang ano, yung bago siya pumunta doon sa kanyang patutunguhan, nagsiside trips.
May ibang pumuntahan. Pero yun po, kapag ginawa po natin yun, ang makikita nga po natin ay unang babagsak yung mas mabigat.
Right.
Pero sa katunayan po, may air resistance po kasi.
Oo.
May present po yung air resistance, pero kung vacuum po yun, talagang sabay po silang, makikita natin na sabay silang babagsak.
Yun. Yung sinasabi mong air resistance, yung pag bumagsak sila, di ba yung dahon, yung lumilimit, lipad somewhere.
Po.
No, kumakaliwa, kumakahanan, parang ganun, bago siya bumagsak. Mm-hmm. Ay, ako rin, may naalala naman ako.
Sige, yun ano po yan?
Di ba, taglamig na ngayon, pagdating ang December, ano?
Opo.
Yung tungkol doon sa pagsusuot ng sweater, na ang akala natin nung una, kaya tayo nagsusuot ng sweater, kasi mainit yung sweater.
Mm.
Yun pala, ayon sa ating mga resource persons, ang talagang explanation doon ay yung ating katawan ay naglalabas or nag-iimit ng init, no? At itong sweater na ginagamit natin, bali kinukulob niya, hindi niya pinapa-escape. At yung pag sinuot natin nga yung sweater, ay doon nararamdaman natin yung init.
Opo, talagang marami nga po talagang misconception sa physics, yan.
Mm-mm.
At ngayon naman po ay pag-uusapan natin, ay bakit nga ba electricity at magnetism, yan. Kailangan na po natin introduce yung ating mga resource persons, yan po.
Actually, maganda ang team natin ngayon kasi parang sasabihin ko ba luma?
Ay!
Hindi, may kasama po tayong bago. Pero ngayong hapon po, kasama pa rin natin ang bumubuo ng physics work group ng UP NISMED.
At nadagdagan po. Yan.
Na mayroon pang dagdag na isa.
Mm-hmm. May bago po sa grupo nila.
At kasama din natin, hindi lang mga miyembro, no? Kasama din natin ang chair ng grupo, at pabatiin na natin.
Okay, good afternoon po mga teachers. Ako po si Teacher May ng High School Physics Group ng UP NISMED. Sana po ay may matutunan kayo ngayong hapon sa i-discuss namin na topic.
Ayun, yan si Teacher May, ang kasalukuyang chair. At ang nagbabalik, although nakailang buwan na sa kanyang pag-aaral, ano, si teacher.
Magandang hapon po, mga teachers at sa ating mga sa mga nakikinig ngayong hapon na to. Ako po si Cheryl, miyembro din po ng High School Physics Group ng UP NISMED.
Yan po. Salamat, Teacher Cheryl. At itong bago nating kasama, ikaw kaya magbigay ng konting intro.
Yan, bilang bago rin po na bago rin
po hindi ka na bago.
Ay, hindi pa rin po. Yan po. Pero ito nga po, applied physics din po siya. Applied physics graduate. At ngayon po ay member na po siya ng physics work group ng UP NISMED. Si Teacher Debbie. Yan.
Good afternoon po. Ako po si Teacher Debbie. Ako po yung pinakabata. Hindi pala. Ako pala. Yung pinakabagong membro ng physics group ng NISMED. So sana po mag-enjoy kayo at may matutunan kayo sa aming ipapaliwanag ngayon.
Yan, si Teacher Debbie. O, diba? Totoo naman yun, pinakabata.
Ay, hindi po.
Sa number of days na pumasok. Ikaw naman, umihirit ka kagad. Gusto niya siya talaga yung bunso. Ayun, eh.
Ayun nga po, Teacher Classmate Malu, na itanong na rin po natin kanina. Bakit nga po ba na ang pag-uusapan natin ngayon ay electricity at magnetism?
Oo, bakit ba yun ang napili ninyo ngayong hapon na ibabahagi sa amin?
Kasi actually, kung magbabasa tayo ng literature on students' conception or understanding of concepts in physics, makikita natin na ang electricity at magnetism ay isa sa mga tinututukan na topics. Mm-hmm. So bakit kaya? Dahil ang electricity ay, at magnetism ay actually nagdi-deal ng mga konsepto, ng mga quantities na hindi natin nakikita. So for example, at the microscopic level, at the heart of this is our charges. Mm-hmm. Magnetic poles, magnetic field, right. Electric field. Mm-hmm. So merong ang ito ay may parang abstract yung nature ng mga bagay na to. Mm-hmm. So sa electricity at magnetism naman, yan, na-obserbahan natin yung mga effects ng interaction. Tulad ng pag-iilaw ng bumbilya, paggalaw ng mga bagay na na-attract ng magnet, pag-ikot ng motor, etc. Pero yung sa explanation kung bakit nangyayari ang mga yon, doon sila nahihirapan kasi nga, microscopic. We deal with charges. Microscopic, hindi nakikita. Kaya mas nagiging complicated.
Yun. Parang ini-imagine mo lang, wala nga eh, paano mo ma-explain isang bagay na hindi mo ma-observe ng iyong mga mata?
Yun nga, katulad po na nabanggit ni Teacher Debbie, yung electric charges, hindi po yung nakikita ng mga ano. Maaring makita po nila yung effects, pero po yung mismong charges, yung mismong poles, hindi po yan abstract po talaga in nature yung mga yan.
Ay, magdadagdag si Teacher
Sarah. Yes, lalo na kapag halimbawa nakaabot na sila doon sa halimbawa sa grade 10 na ang pag-uusapan na ay yung interaction between magnetic field at saka ng electric field, di ba? Yun nga lang sa magnetism at saka sa electricity, medyo nahihirapan na sila. So pagdating doon sa interaction, lalo na kapag na-carry over na nila yung parang hindi pa malinaw, ano, tapos nadala na nila. So talagang lalo mas mahirap actually siya.
So parang dahil siya yung mga nabanggit nga ni Teacher Debbie na ito daw yung mga kinukonsider sa pag-aaral, ano, sa physics. So ibig sabihin, lumalawak ang interest.
May mga pag-aaral na.
Ah, meron na.
Oo. At isa nga doon sa ginawa naming reference ay yung locally conducted studies ni Mendoza noong 1994, kung saan ito yung students' construction of meaning in electromagnetism. Kung saan ginamit niya yung grain size knowledge ng mga mag-aaral tungkol sa electricity and magnetism.
Grain size knowledge. So ano itong grain size knowledge?
Okay. Etong grain size knowledge ay yung mga maiikling statements ng mga bata pag sumasagot sila. So halimbawa doon sa pag-aaral na ginawa ni Mendoza, meron siyang isang tanong doon sa bata kung saan may isang larawan ng dalawang bar magnet na yung dalawang North Pole ay magkaharap. So, ang tanong ay, sa options doon ay may apat na options. Alin doon ang nagpapakita ng hugis at direksyon ng magnetic field? Ngayon, de pipili yung mga bata at ang susunod na tinanong ay bakit yun ang pinili nila. So ang mga sagot ng bata ay both North Poles. They repel or expel each other. So, kita mo maiksi lang, same polarity, they repel. So, yung mga bite-size ba? Parang ganun. Light poles, repel.
Po mga sagot.
So, short statements lang. Mm.
Which is actually yun ang tendency ng mga bata kapag tinatanong natin sila, eh, no? Oo, maiikli yung mga binibigay nilang mga sagot. Oo. So, yun yung tinawag ni Mendoza na grain size knowledge.
Kaya pala grain kasi, di ba yung grain?
Maliit.
Grain
nga.
Yes.
So, parang short.
Parang a grain of sand.
Yes.
Eh, kayo po ba yung may ginagawa ding test na para malaman ang...
Oo. Actually, yun yung din ang isa sa gusto namin i-report or i-discuss or i-share. Oo, i-share ngayong hapon na to.
Okay, yung
ginawa namin na test. So, kami din, inumpisahan na rin namin na mag-develop ng mga tests related sa electricity at saka sa magnetism. Ang test na ginawa namin actually ay a two-tier test.
Two-tier?
Yes. Two-tier test. So, nakuha namin yung idea na to sa studies ni na parang sa studies published internationally, si studies ni na Sobramaniam noong 2009 at saka ni Pesman at ni Earlsmas noong 2010. So kung makikita ninyo, no, yung sinabi ni May ni Teacher May kanina, no, yung kay Mendoza noong ano pa yon,
1994.
Oh, tapos ito naman noong 2009.
Mm-mm.
And a lot more pa na matagal ng mga na-publish na mga studies or articles regarding misconceptions, students' misconceptions sa electricity at saka sa magnetism. So, pero ang purpose namin ngayon kung bakit kami nag-develop ng test ay gusto namin na malaman sana na kung bang mga misconceptions na to na na-report na noon ay existing pa rin sa mga kabataan, sa mga bata natin ngayon. Lalo na, di ba, na-introduce na natin yung bagong K-12 curriculum.
Right. Naku, interesting niyan kung meron pa rin nga bang misconception. Opo.
Kasi ang tagal na po nung naunang ano eh.
Ang tagal na ng study. Ng interval.
Opo.
Ang tagal na sa mahabang panahon. Wala na siguro yun. Pero malalaman natin. Ano?
Opo, malalaman po natin kung yung existing misconceptions noon ay nag-exist pa rin ngayon.
At saka
po.
Isa pa pala, gusto rin namin kasing malaman kung di ba karamihan sa mga publications na to ay international publications, mm-hmm. no?
Mm-hmm.
So this time, gusto namin malaman dito sa atin sa Pilipinas kung kumusta ba naman yung mga estudyante din natin. So ang purpose talaga namin, yung mga existing noon pa ay kung existing pa rin hanggang ngayon at saka yung mga internationally found na mga ganitong mga misconceptions ay kung existing din sa konteksto dito sa Pilipinas.
Yan. Okay. Yan pong pag-uusapan natin mamaya sa pagbabalik ng Go Teacher Go. Ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo! Taong 2017!
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan! Puro luntian!
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz. At kasama pa rin po natin sina
Teacher May,
Teacher Cheryl,
at Teacher Debbie.
Sa ating episode ngayong hapon,
na pinamagatang Students' Understanding of Electricity and Magnetism Concepts.
Yun.
Kanina nga po yung napag-usapan natin kung bakit electricity at magnetism yung topic natin ngayon. At naibahagi po sa atin ni Teacher Debbie na ito daw po ay yung mga hindi observable sa mga bata. Kaya hirap silang maintindihan kung ano mga ito. At binanggit din po ni Teacher Cheryl na merong mga studies at sa kasalukuyan nga po ay meron silang dine-develop na study. Ayun po, yung binanggit niyo po, Teacher Cheryl, ay yung two-tier test. Tama po ba?
Yes, oo. So, ang ginamit naming test ay two-tier test. Tulad nga ng nasabi ko, yung idea na ito ay nakuha namin doon sa studies na yung binanggit ko kanina. Pero ang pagkakaiba, yung sa amin, two-tier test, bale, bawat item may dalawang questions. Two tiers sa bawat item. So, yung first tier question ay content knowledge. Okay? Ang kanyang. So, tinatawag siyang content tier. Tapos, yung sa second question naman, yun yung sinatawag natin na second tier question, yun naman, ang purpose nun ay para malaman kung ano yung reasons ng mga bata sa kanilang sagot dun sa unang tier. Although, yung mga studies na yung mabanggit ko kaninang mga studies, actually, gumamit sila ng three-tier test.
Nadagdag po na isang
yes,
tier.
Yes, may isa pa. Yung third tier nila ay tinatawag nilang confidence tier. So, ang ibig sabihin nun, parang gusto nilang malaman kung gaano ka-confident ba yung mga bata sa kanilang sagot. So, parang mayroong four options, 1 to 4, 1 being the least, and 4 being the most confident na option.
Pero itong third tier,
hindi na namin isinama.
So, two-tier lang po yung
ginawa. Two-tier lang kami. Hanggang doon lang kami sa yung content nila, yung content knowledge nila, at saka yung reasons nila.
Ayun. Naku, edi magandang pakinggan natin. Kung ano ba yung mga two-tier niya na
opo, ano po ba yung mga nangyari doon sa ano po yung nangyari o may findings na na inyong nakita dun sa inyong ginawang study?
Okay, generally muna, no? Tapos mamaya magbibigay kami ng mga examples ng mga items. So, generally, ang nakita namin, una naming napansin, or nakita based sa analysis namin ay marami pa rin sa mga estudyante pala ang meron pa ring mga ganong misconceptions, okay? Isa yon sa bawat item, marami talaga, higit kalahati pa ang mayroong mga hindi pa nakakakuha ng tamang sagot. Although, kung yung mga questions na in-include namin sa test namin, actually hindi lang siya yung it crosses across all grade levels. So mula yung napag-aralan nila kahit sa elementary, yung alam mo yon, yung attraction lang ng magnetic poles, kahit kasimpleng hangmula doon hanggang sa pataas ng pataas yung level, hanggang sa interaction ng magnetic field at saka electric field.
So, hindi lang po grade 10?
Hindi lang grade 10. Okay. Kasi diba, spiraling tayo ngayon. So, parang ina-expect namin, o hindi naman ina-expect, gusto lang namin malaman na, diba, parang may mga napag-aralan na sila.
Dapat
diba?
May alam na sila before.
Dapat may alam na sila before. So, yun yung result. Pangalawa, nakita namin, diba, two-tier test nga yung ginamit namin. So, dun sa mga part na hindi nila nakuha yung tamang sagot, marami din dun na ang reason nila actually, nagmamatch din dun sa hindi nila, ay dun sa maling sagot nila sa first tier question. So, yung reason nila sa second tier na question, yung reason nila nagmamatch, that means misconception talaga. As in, yun talaga yung understanding nila. Kasi even yung reason nila ay nagmamatch doon sa maling sagot nila sa unang tanong.
Parang consistent yung ano.
Opo, talagang oh, hindi talaga tugma, nila naiintindihan.
Tugma, hindi naiintindihan.
Yes, oo. So, yun. Parang sa amin, magandang finding to. Magandang finding to. At saka malaking maitutulong kung sakali sa ating system, lalo na sa field ng science. Okay? So, sa examples naman,
meron tayo ano, classmate Malu na mga examples na dun sa binigay namin. Mm-hmm. O yan. Magbibigay ng isa si ano, Teacher Debbie.
Sige nga, gusto kong hindi ko kasi ma-imagine kung ano yung type ng question na ibinigay eh.
So, yung isa sa mga question na binigay namin sa mga estudyante ay merong nakalarawan na bar magnet.
Okay. So imagine namin ha, na mayroong bar, drawing or larawan ng bar magnet. Okay.
Nakalabel yung North Pole tsaka South Pole ng bar magnet. May compass malapit sa North Pole ng bar magnet. Yung needle ng compass ay parang isang small bar magnet. Tsaka yung kulay pula na end ng needle ay yun yung North Pole. So yung tinanong sa mga estudyante ay, saan magpo-point? So, saan magpo-point yung red end ng compass needle? So, tama naman yung sagot nila. So, ano yung sagot?
Ano yung tamang sagot?
Excited eh.
So, yung red end or yung North Pole ng compass needle will point away from the North Pole of the magnet.
Mm-hmm. Mm-hmm. Tama naman.
Tapos, ano yung reason? So, tinanong namin, bakit ganito yung sagot nyo? So, yun yung sa second year question. So, pinili rin nila ay dahil like poles repel.
Oh, tama naman yun.
Oh, tama naman. Kasi actually, napag-aralan na nila to dati.
Tatandaan ko pa yun.
Napag-aralan na nila dati na like poles repel and unlike poles attract. Okay. So, ito,
nabigyan nga kayo ng test noon. No? Tandang-tanda nyo ba?
Ilang taon ang nakakaraan.
So, nag-level up. Iniba namin yung question. So, yung question, yung kasunod na question ay, merong coil carrying current na wire. Yung wire, para siyang naka-coil.
Mm-hmm.
Tapos, may paikot. Pinadaan na current sa kanya.
Okay.
So, ngayon, naka-label pa rin yung North Pole tsaka South Pole. Dahil, di ba, yung coil na yon, yung coil carrying current wire, meron yung magnetic field na nagproduce, so nakalabel pa rin yung North Pole at South Pole. Meron ka pa rin compass malapit sa North Pole.
Parang set up kanina, no? Naiba lang ay coil lang ngayon.
Hindi na yung bar magnet.
So, tinanong kung saan magpo-point yung red end, which is the North Pole of the compass needle. So, tama pa rin yung sagot nila. Red end ng compass needle will point away from the north end of the current carrying coil. Pero, nung tinanong namin yung reason, alam nyo ba ko nung sinabi ng mga bata? Like charges repel. So, nagkakaroon ng maling asosasyon. I mean, na-associate nila yung current with charges, electric charges. Kaya iniisip nila na yung nature ng magnetic poles at electric charges ay pareha lang or isa lamang. So, siguro masasabi din natin na marami din sigurong misconception dahil hindi ma-identify ng mga estudyante yung pagkakaiba ng electric field at magnetic field at yung nature ng magnetic field lines at electric field lines.
Parang ang misconception po ba dito ay parang itinitreat nila yung magnetic poles at yung electric charges na parang pareho o isa lamang.
Oo, pareho o isa lamang. Hindi nila nakikita yung difference yung dalawa. Kasi may mga karakteristik naman na pareha yung dalawa. Pero yung difference ng nature ng dalawa, hindi nila nakikita.
So talagang meron pong misconception dun po sa item na dun. Na yun, nakita po nila na iyon yung misconception.
Oo, pero nakaka-intriga din, ano, paanong naintindihan naman nila. Parang tama yung sagot nila nung sa una no?
Uh-uh.
Pero naiba dun sa explanation. Naiba.
Kasi, although, di ba, nag-uusap-usap nga kami, so, ng mga possible explanation. Mm-mm. Kasi siguro dahil may current, kasi nakalagay may I, so, na-associate nila may current. Current charges.
Oh, may electricity
yan. So, hindi na nila trinit yung coiled of wire na nag-set up ng magnetic field, kundi I charges. So,
ayun.
I kasi like charges, ganun.
So mali yung reason po nila, no?
Mali yun.
Although tama nga yung sagot nila, mali yung reason nila. So may misconception nga po. Meron po ba kayong iba pang items na...
Na related din doon. So, ito yung napili namin kasi related. So, isa din sa mga tanong na binigay natin. So, ano nga ba ang itsura ng magnetic field ng isang permanent magnet? So, this time, may apat kaming drawing or illustration na pinakita. So, bar magnet, nakalabel yung North and South Poles. And then, may mga line siya na may arrow to tell the direction. Yung unang... drawing ng magnetic field.
Okay,
so napapakita yung shape at direction ng magnetic field.
Okay.
Yung unang option ay merong line starting from the North Pole ng magnet at nag-end sa South Pole. So parang umikot siya around the magnet. Pero nag-end siya sa South Pole. Yung letter B, ang susunod ay yung meron siyang parang loop kompleto. Ibig sabihin, parang paikot siya, merong direction na nagsisimula sa north, papunta sa South Pole, pero dire-diretso, kaya loop. So both
papunta
sides.
Ulit sa north, parang ganun.
Oo, parang ikot. So,
paikot
siya. So maraming ganun. At yung isang option, yung pangatlo ay nasa loob lang. Kumbaga, nasa loob lang yung magnetic field. Parang ganun. At yung isa ay nasa poles lang, north and south poles ng magnet, yung magnetic field. So, pinapili sila doon. Alin kaya doon yung nagpapakita? So, ang karamihan sa mga bata ay sumugot doon sa option A. Ano yung option
yung
A natin?
Yung option A mo, yung nagsimula sa north,
natapos
sa south.
Ayun.
Parang, magkadoksong lang yung north at saka umikot putol, lang pero putol. wala sa gitna.
Ikot lang natapos. Sang
ikot lang.
Oo, actually hindi siya ikot, no, kasi nga hindi naman siya nag-form ng
pala
loop.
Siya nag-form.
Parang kalahati lang kung saan lang yung simula ng magnet, doon din siya sa dulo ng magnet.
Parang kung nag-drawing ka ng circle, imaginein mo yung parang half moon, parang ganun.
Parang ganun lang.
Parang letter C.
Kasi
walang putol yung gitna.
Okay, so yun din, pinag-isipan na namin bakit kaya ganun yung sagot ng mga bata. So isa sa mga naisip namin, baka kasi sa mga textbook, minsan hindi na-emphasize to. Kasi parang sinasabi lang ang direction. So minsan the drawing, nag-start sa North Pole, tapos i-end sa
South Pole.
So hindi siya loop na diretso yung field, kundi may umpisa at may end na hindi nagdugtong.
So pwede posibleng siguro yun. Sa mga reference materials, ay may nakitaan silang gano'n. Posibleng. At yun ang nag-register sa kanilang...
Or minsan kasi siguro yung sa atin, minsan pag-teacher, akala natin understood na. Kasi baka naman kasi inisip nila, may arrow naman doon. Ibig sabihin, diretso, pwedeng gano'n. Pero...
So mali yung
mali.
Mali yung sagot.
Yung magnetic field ay it forms a loop around the magnet.
Baka mali yung pagkakaintindi po nila sa mga nakita nilang diagram sa libro. Yan.
Siguro kasi hindi rin na-emphasize ng teacher na it's not supposed to be like that. Parang ganon, di ba? Dapat din ganon. O baka din... even yung sa pagkaka-drawing din siguro or pagkaka-sketch sa board, ganun din na itsura na may bar magnet, tapos nag-uumpisa yung arrow sa North Pole, tapos nagtatapos sa South Pole.
So dapat po talaga is yung andyan ang guro para gabayan yung mga reference materials na binabasa o nakikita ng mga estudyante.
Sana ba daming nakikinig ngayon sa atin ng mga estudyante, no? Para baka ganun din yung isip nila na yung magnetic field ay nagsisimula sa North Pole at natatapos sa South Pole. Na mali. Na ang dapat ay naka-loop siya. Closed loop.
Patuloy po nating i-address yung mga misconceptions na yan sa pagbabalik ng Go Teacher Go. Ang oras po natin ay 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota, tayo sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
The UP Material Science Society brings you Alitaptap, good music for a good cause. On November 16, 7 p.m. at The Lounge, Tomas Morato. Alitaptap is a benefit concert for the Botongan Daycare Center and 2KK Tulong sa Kapwa Kapatid Foundation. Enjoy good music from Amara, Versus the World, Any Name's Okay, and many more. For details and tickets, visit tinyurl.com/alitaptap. Kita kits on November 16 at The Lounge Tomas Morato. This is brought to you by the UP Materials Science Society in partnership with DZUP 1602, Kasali Ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Dito pa rin si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
At ito pa rin po si Teacher May.
Si Teacher Debbie. At
si Teacher Cheryl po.
Ayan. At pinag-uusapan po natin ngayong hapon itong mga misconceptions na ibinabahagi sa atin ng ating mga resource persons. At ito ay may kinalaman sa electricity and magnetism. At Classmate Renz, parang, natandaan mo ba, parang naka-identify na sila ng dalawang misconceptions.
Ano po ba yung isang misconception
ako, na natandaan ko yung ano, yung magnetic, ang magnetic field ay pareho lang daw sa electric field. Tama ba? Parang ganun, yun yung misconception, no?
Yun po, yung parang ang magnetic poles at electric charges.
Yan.
Ayun po, yung unang nga pong nabanggit nila, ang magnetic poles at electric charges
ay parehas lang. Ang magnetic pole at electric charges ay parehas lang. Mali yun.
Yes, misconception yun. At dahil sa nga sa mayroong ganong misconceptions, hindi rin maiiwasan, according to the studies na nabasa namin, ay hindi rin daw maiiwasan na magkaroon din ng related misconceptions na related sa ganong paniniwala or understanding na ang electric charges daw ay pareho lang sa magnetic poles. So kung ganon, mayroon, maaari din daw na isipin nila na ang magnetic field ay pareho lang sa electric field, which is yun yung parang sinabi mo kanina.
Ah, yung magnetic field.
Classmate Malu. At kung ang isipin nila na ang magnetic field ay pareho lang sa electric field, pwede rin na isipin nila na ang magnetic field lines ay pareho lang dun sa tinatawag na electric field lines.
Mm-hmm. Parang nagdamay-damay na.
Damay-damay na, no? Diba? Damay-damay na. At kung may grong ganong misconception na ang magnetic field lines ay pareho lang sa electric field lines, pwede rin isipin nila na kung sa electric field, ang electric field lines ay nagsisimula sa positive charge at nagtatapos sa negative charge, pwede rin daw na isipin nila, which is they found out talaga according to the findings ng study nila, na ang magnetic field ay magsisimula sa North Pole at magtatapos sa South Pole, which is yun yung sinabi kanina ni Teacher May.
Yun yung lumabas sa ano. Kasi, diba?
Yun kasi yung pinili nila. May ending baga yung magnetic field.
May simula at may katapusan.
Na hindi dapat.
May joke na si Debbie dyan. Si Teacher Debbie dyan.
Ano yung Teacher Debbie?
Yung pinili nila walang forever. Pero actually, sa pag sinabi nating magnetic poles, kahit yung permanent magnet, kahit hatiin mo yan ang hatiin, palagi kang makakita ng North Pole at South Pole. So, ganun sila kaklingi sa yung North Pole at South Pole. Palaging may North and South.
Yeah. Sila yung forever. May forever yung dalawa.
So, together forever. Buti pa ang magnet, may forever.
Laging in pairs yung dalawa, North and South Pole ang magnet. Yun.
Yung electric charges naman, iba naman yung gusto nila. Gusto nilang forever.
May forever din ba yan?
Kaya nilang mag-forever alone. Kaya nilang maging forever alone. So, they can exist alone. Either as a positive or negative charge.
Ganon. So, iba nga.
So, yung kapag magnet po, kapag hinati mo, mag-create ka lang ng smaller and smaller magnets.
Oo, totoo yun. Alam mo, ito naman ay base din sa experience. At alam ko, itong mga nakikinig ng mga bata, makaka-relate ngayon. Yung magnet na bar magnet, di ba napuputol yun minsan? Mm. Kahit ilang beses yung maputol, lagi nga namang may North and South Pole.
Mm-hmm.
Kasi yun nga yung may forever.
At may forever alone mabilis din daw po.
Oo, pero yun ang sinasabi naman ni Teacher Debbie. Sa electric charge, ay mayroong pwedeng, forever. Pero alone lang siya. Pwedeng positive lang siya. Pwedeng negative lang siya. Pero may forever siyang negative, forever positive. Parang ganon? Ganon ba yun? Umali yung paka-explain ko.
Kaya lang niyang mag-exist na yun. Nag-iisa.
Kaya niya mag-exist.
Kaya niya mag-isa.
Forever alone.
Tapos siguro, ay, may single. Maganda din at malaman ng mga, maging emphasis ng mga teachers kung paano ba na-generate yung magnetic field at yung electric field. Kasi, yung electric field kasi, na-degenerate siya ng stationary charges. Yung mga charges na hindi gumagalaw. So, pwede ding pag gumalaw yung charges, nagkakaroon, nag-generate siya ng magnetic field. So, ulitin natin ha, pag stationary charges, pwede siya ang mag-generate ng, nag-generate siya ng electric field. Pag gumagalaw yung charges, aside from the electric field na set up ng charge, nagkakaroon ka rin ng
magnetic field.
Kaya yung current carrying wire, yung coil kanina sa na example ni Teacher May, meron kang magnetic field dahil meron ka ng current. Gumagalaw na yung mga charges mo along the wire.
Ay, ang gusto rin po palang malaman ay dun sa nabanggit nga rin po ni Teacher Cheryl na maraming misconceptions na nagsunod-sunod na nga po yung parang damay-damay na. Gusto ko pong malaman kung bakit marami pa rin sa mga mag-aaral yung merong mga ganitong misconceptions?
Oo nga. Isa sa, nung nag-usap yung grupo namin tungkol dito, nung nag-a-analyze kami ng mga items, at yun nga, nakita nga namin na existing pa rin pala yung mga misconceptions na identified dun sa mga studies na nabasa namin. So, ang isa sa naisip namin ay dahilan ay baka yung mga prerequisite concepts na kailangan para ma-explain ang mga to ay baka hindi pa malinaw sa mga estudyante at na-carry over din nila pagdating sa higher level. So, dala-dala na nila yon. So, parang naka-contribute yon dun sa pag-develop ng misconceptions. Pwedeng isa yon.
Pero, sandali, sabi mo may prerequisite. Kailan ba dapat na ituro yon? Kasi itong pinag-uusapan natin ay grade 10, di ba?
Yes, sabi grade 10 yung karamihan sa mga ano yung mga napag-usapan natin. Mm-mm. So,
Pero may nabanggit kayo na
nakalimutan kasi mabanggit, no, yung binigyan nung namin ng nung test ay grade 10. Kumbaga tapos na sila nung mga physics.
Pero sabi niyo dapat alam na nila parang ganoon. Pero kailan ipinaalam sa kanila?
Yung mga
prerequisites knowledge.
Okay. Yung sa ano kasi, ang binigay naming exam ay hindi lang yung relationship ng electricity at magnetism, kundi may questions talaga katulad ng sa magnetism lang at saka sa electricity. Kung titingnan natin yung curriculum, yung magnets, magnetism, nati-take up yan starting grade 3, 4, 5. Or minsan may nami-mention sa 6 din. Then, sa grade 7, 8, 9, wala na. Walang
sa curriculum natin.
Oo, hindi siya na-mention. Mm-hmm. Ngayon, yung electricity naman, nag-start din talaga siya ng grade 3. Wala siya sa grade 4, pero meron siya sa 5, 6, 7, 8, 9. Mm-hmm. So, yung electricity meron. Kaya sinasabi namin na yung meron na sila dapat alam doon tungkol sa ibang concept ba na kailangan para sa grade 10. Mm. So, kung makikita natin, parang iniisip namin ay parang yung concept ng magnetism ay natapos sa ELEM, hindi na pick up sa, kasi wala nga naman sa 7, 8, 9. So, supposed to be dito sana sa grade 10.
Mm-mm. Yes.
Siya. So, kung titingnan natin yung grade 10 na competency sa curriculum natin.
Oo, sa grade 10 na competencies, no? Titingnan natin yon. Actually, meron lang dalawang competencies na nakasulat doon. Yung una ay, babasahin ko ha, to demonstrate the generation of electricity by movement of a magnet through a coil. So, bale ito, electromagnetic induction ang pinag-uusapan.
Mm-hmm.
Okay? Tapos dun sa pangalawa naman, to explain the operation of a simple electric motor and generator. So, dito, kung titingnan natin yung competencies, hindi talaga obviously or explicitly isinama yung tungkol sa magnetism na part. Kahit yung basic lang, tulad ng tungkol sa magnetic field, magnetic field lines, or magnetic field strength, hindi siya nakasama. So, na-miss yung part ng generation of magnetic field due to current na sinabi kanina ni Teacher Debbie. Oo, na-miss yung part na yon. So, lahat ng mga ito actually ay importante dahil sila yung foundation para sa study ng electromagnetic induction, which is yun yung first competency dun sa grade 10. Ito yung mga sinabi ko, napaka-importante sila para maintindihan nating mabuti yung first competency. Yun nga lang, hindi siya explicitly nabanggit or naisama sa mga competencies natin.
Mm-mm. Ako, parang ang hirap namang i-address na nito kasi wala dun sa ano, wala sa curriculum.
O, kaso pwede rin kasing ano eh. Actually, kung titingnan natin, yung nasa curriculum framework natin, itong mga competencies, actually, ano to eh, parang ito yung ine-expect natin na kapag natapos ng mga bata, yung grade 10 sa force motion and energy, no, sa physics, ito yung mga dapat na nalaman na nila. So parang yung competencies na to, hindi sila parang objective na very specific, no? Hindi, meron pang mga encompassing mga more specific na mga
may in between parang
may mga in between pa sana. Dapat malinaw yun.
Dapat alam ni teacher yan.
Dapat malinaw yan sa mga teachers, sa mga textbook writers, sa mga curriculum materials, developers, mga ganun ba na parang dapat malinaw sa kanila yan para buo yung kwento.
Tama.
Kasi ang mangyayari dyan, kapag hindi nila nadaanan yan, putol ang kwento, diretso ka na kaagad dun sa generation of electricity.
Parang magkakaroon ng missing link.
Tapos, pagkatapos nila kasing diniscuss yung first competency, no, yung generation of electricity, ang application nila kaagad doon is explain generator. ang function or how the generator works. Mm-hmm. I-explain na kasi yun yung application ng generation ng electricity.
Mm-hmm.
No? So, napunta na sila doon sa generator. Pagkatapos, paano naman si motor? Eh, si motor, may explain natin yan si motor kapag na-explain natin na mabuti yung in-explain ni Teacher Debbie kanina, yung generation of magnetic field due to moving charges. Or kaso na nga na-miss yung part na yon. So, ang tendency ay sasabihin na, okay, this is how the generator works. So, how does the motor work? Sasabihin, the motor, ang proseso ng proseso sa motor naman ay
kabaliktaran
ng sa generator. Parang ganon. Oo.
So kapag yun nga po, yung missing link, kapag missing nga.
Missing nga. hindi mabubuo yung kwento.
Oo.
Okay.
Mamaya po.
Dami nating, ako pala eh, kasi mga physics ka din. Biglang na-review yung physics, ano? Sige, papaalalahanan ko mamaya ang ating mga tagapakinig kasi maganda ang diskusyon natin ngayong hapon at alam ko makakatulong ito sa ating mga guro.
Ang oras po natin ay 47 minuto makalipas ng ika-4 ng hapon.
Ang DZUB 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUB 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUB. Oh,
po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating programa ngayong hapon. Kasama po natin muli ang mga physics work group ng UP NISMED. Classmate Renz.
Yun po, nabanggit po nila na mahalaga ang prerequisite concepts para maintindihan yung mga susunod na concepts sa pag-understand ng electricity at magnetism.
Nakakatuwa, no? Yung mga misconceptions tayong na-discover.
Yun po, kailangan alam nila kung paano napoproduce yung current, kung paano na-generate yung electric field, pati po yung magnetic field, at kung bakit ang mga magnetic poles ay tinatawag na north at south poles. At para magkaroon po ng differentiation sa dalawang ito. At ayun, kung ano po talaga ang pagkakaiba ng magnetic field at ng electric field.
So ito yung mga major topics, major content. Content dapat ano? Na dapat ay alam at maipaliwanag ng maayos sa ating mga estudyante. At gaya nga na nabanggit nyo kanina, ang usaping ito ay sinisimula ng ituro sa grade 3 pa lang. Grade 3, tama, di ba?
Yung concept ng magnetism.
Grade 3 pa lang ay tinuturo na, no?
Yun po. Mahalaga din nga po kung bakit ang mga magnetic poles ay tinatawag na south poles, north at south pole. At kung paano nag-exert ng forces at ang magnetic field sa moving charges.
Actually, yung sa part ng kung bakit ang magnetic poles ay tinatawag na north at south poles, maganda rin kasing pag-usapan. Yun yung napag-usapan natin kanina, no? During the break. So gusto kong i-emphasize ngayon na isa din actually yon na dapat para makakatulong din yun para malinaw sa mga bata kung ano ba talaga ang difference between electric charges at saka magnetic poles. So maganda din at sa lower grade level, maganda rin na ma-explain or malinaw na sa mga bata kung bakit yung north pole ng magnet ay tinatawag na north pole at yung south pole ay tinatawag na south pole. Bakit nga ba?
Kasi nga sabi natin pwede na yan ituro sa lower grades, sa grades 3 to 6.
Nagturo ka dati noon.
Kasi gusto ng mga bata yung mga kwentong ganyan. Kasi yung 'di ba kung paano na discover yung magnet, lodestone, ngayon napansin nila that when you hang it, it seems to align sa parang naka-point siya sa north geographic pole ng planet natin, ng Earth. So, parang ganon. So, dahil nakita nila na tumuturo ng ganon, yung part na yan ay tatawagin nating North Seeking Pole. So, siya ay magiging N Pole. So, opposite na, South Pole. So, meron kang North and South Pole. So, siguro sa elementary, sa pagtuturo ng magnetism, hindi lang tayo dun so what can be attracted, not attracted. Pwede rin kasing gamitan niya ng compass para ma-introduce din sila sa compass.
Oo nga. Hindi kung ano lang yung didikit sa sa magnet.
Kasi karaniwan nag-e-end na sila doon, na-attract. So, kailangan dagdagan din natin kasi kaya namang intindihin 'yan ng bata.
Oo nga naman.
Yun nga po sa kabila po ba ng lahat ng misconceptions na to, ano po yung tingin nyo, ano may ipapayo nyo po sa ating mga guro para ma-address itong mga common misconceptions?
Okay, so nakita natin sa studies, medyo luma na nga, no? Marami ng studies noon pa at saka ngayon. So, ibig sabihin, nandiyan na yan. May mga findings na, no, nasusulat. So, bilang teacher siguro, we must be aware of it. Maging ikaw ay teacher, yung nagsusulat ng textbooks or yung mga nagbibigay ng training, kailangan maging aware tayo para pag magtuturo tayo ng gano'n na aware tayo. So, ang pag-develop natin or pagtuturo ay na-address talaga tong mga misconceptions na to.
Yun. May dadagdag po ba kayo, Teacher Debbie?
At kung pwede, kahit sa pre-service pa lang, maging aware ng mga soon-to-be teachers sa mga ganitong problema at mapag-usapan na rin ang mga posibleng paraan to address them. So, siguro, basa-basa na lang, kung may time, kung walang time, or... In short, just make time.
Yun.
Ng mga studies at articles na related sa kanilang field.
Yun.
So, wag mong tantanan ang pagbabasa, classmate.
So, make time to read, to study.
Find time.
Teacher Cheryl.
Saka, pwede rin actually gamitin ng mga studies na to para sa mga susunod pang mga studies. Gagawin nila ito as basis, no? Para sa mga susunod pang studies. At itong mga studies na to, ay more on tungkol sa pag-aaral sa mga iba't ibang paraan kung paano ma-address itong mga existing misconceptions na to para ma-improve yung teaching and learning. Kasi yun naman ang kagustuhan natin, no? Lahat ng mga educators, ang kagustuhan talaga ay para ma-improve, di ba? Lalo na student learning. Sila naman ang gusto natin talagang mag-benefit dito sa ginagawa natin. Bakit ba tayo nagkakandak ng mga ganitong studies? We want to help, no? To improve the student, improve student learning, right? So, isa to sa mga purposes ng ginawa namin na test para, tulad ng sinabi nga ni Teacher May, para ma-inform yung mga taong concerned. So, ma-inform yung mga teachers natin to be aware of such misconceptions, para ma-inform yung mga, anong tawag natin dito, yung mga nagsusulat, mga textbook writers.
Authors.
Oo, yung mga authors, tama. Yung mga authors ng mga libro, at saka yung mga professional development providers, yung mga nagkakandak ng mga training ngayon, para magawa nila ng paraan. Dahil tulong-tulong, kailangan tulong-tulong tayo dito eh. So para magawa ng paraan, para maiwasan ang mga ganito. Kung hindi man maiwasan totally, at least...
Maminimize.
At least mababawasan natin.
So
uh-oh.
Parang isa yun sa mga ano... purpose. Kaya itong ginawa namin ay parang ano pa lang namin to, initial study pa lang. So we plan na sana
palawigin pa.
Palawigin. We're going to improve on the items para magkaroon kami ng ano, publication na maishishare na namin sa mga teachers yung etong study, yung mga test questions especially na ginamit namin.
Pero maganda rin ano, may kaakibat na ano, no, how to address
yes.
Yung na-discover nyo. Pero ang observation ko lang, mga teachers, ano, bakit yung misconception ng taga-ibang bansa ay yun din ang meron tayo? Diba pinagbasihan nyo yan dun sa, parang lumabas na yan nun eh. Bakit lumabas din sa atin? Parang ganun. So at least hindi tayo nahuli.
Parang iisang physics lang po yung ano natin.
Kasi pares lang naman yung physics na
pinag-aaralan
natin.
Isa lang pinag-aaralan. So,
marami sigurong kadahilanan.
Sabi mo nga, teacher, di ba sa'yo ko narinig, Teacher May, no, na pagpasok kasi ng bata, ang dami-dami na niyang alam na,
dahil sa kanya experiences. So. Oo, kasi mula sa konsepto ng magnets, bago ka pa nag-aral, naglaro ka na ng magnets, di ba? Right, so, ang ano lang natin, so, pag kasi mayroon tayong pinaniniwalaan or belief na nag-e-explain sa nakikita nating phenomena, basta nag-work yun, tuloy-tuloy lang yun, di ba? So, may it be the correct conception or hindi pala. So, ang ano natin is bilang teacher ay, since ito na nga, study shows na may mga ganitong lalabas dyan sa mga estudyante nyo, so we have to challenge their ano conceptions.
Pero, ang laking ano, no, parang yung responsibilidad sa ating mga guro, di ba, Teacher Debbie, no? Na ganun nga. Pero sabi mo nga, basa-basa lang. Hindi lang pag may time. Kailangan laging may time.
Gumawa ng time yan. Opo.
Kasi itong mga results nito, yung mga test, for example, may naayos na tayong mga items. Pwede rin gamitin actually ng mga teachers to as parang diagnostic test ba? Gamitin nila to assess their students' knowledge of yung kung ano man yung pag-aaralan nila sa linggong yun o kaya sa grading period na yun. So pwedeng gamitin nila as a diagnostic test yon, pang-assess muna para alam nila kung saan sila papasok. Kung kasi alin yung i-emphasize nila.
Well, kasi ganun. Sayang kahit mag-introduce ka ng bagong lesson kung wala naman yung kumbaga, sabi niyo nga kailangan minsan may prerequisite knowledge kung wala, kung hindi hawak ng bata yun, parang wala ring kwenta.
Kailangan may ano.
At kung mayroong mga missing link nga po, ay mapupunan ng mga teachers kung
find
saan.
Find the missing link.
Yun po. Kasi na magkukulang.
Yun. At sa, naku, maraming salamat mga teachers, ano, di ba?
And thank you po.
Oo, may mensahe ba kayo bago kami mag-say goodbye?
Last na lang. Hopefully, hindi lang sa misconceptions on physics, I mean, sa electricity and magnetism. Hopefully, sa ibang areas din ng physics o sa ibang areas ng science, no? Yung mga ganitong studies sana ipagpatuloy natin ano para
actually kahit mga teachers ano
talaga.
Yung sila mismo gagawa.
Yes, pwede rin
naman. After all, sila yung may direct contact sa mga
students. Yes. Oo. Okay. At saka ito naman halimbawa itong nalaman namin sa ano ginagamit na namin yung mga result nito doon sa pag-develop namin yun materials maganda para sa teacher.
So ang ating mga guro ay mag-aabang ng mga materials na inyong i-develop.
Yeah, no?
Okay, maraming salamat Teacher Debbie.
Thank you po.
Teacher May?
Sana po natuto po kayong mga teachers.
Teacher Cheryl?
Salamat po.
Ayun po, sa susunod na episode nga po ng Go Teacher Go, pag-uusapan po natin Do Plants Respire?
Yun. Kasama natin si
Si Dr. Rodolfo Treyes.
At para naman doon sa mga nahuling nagbukas ng radyo, pwede nyo pa pong pakinggan ang episode na ito. I-access nyo lang sa podcast sa DZUP.org.
At ang susunod na po ang Health Republic.
At ito pong muli si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
Pansamantala po kaming nagpapaalam hanggang sa susunod na Huwebes. Dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
By guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!